parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude cae André Gacco. Fine de la decoca iarcento, Franzai armeoi invadis la territorion de la Svisa Confederatio cae la Franzai occupantoi trudis alla Svissoi ilian unuan constitution. La Helveta Respublico havis tre mallongan vivon de nur quin iaroi, char la cantonoi ne agnoscis gin. La Helveta Registaro devis lucti contrao ribeloi ciuin la Franzai armeoi provis cesigi bruligante la villagioin cae mortigante ties loggiantoin. Estas tiam che Heinrich Pestalozzi, protestanto el Zürich, iris al Stans por occupigi pri centoi da georfoi, ciuin li educis en ilia catolica fido. Tiu leziono de religia toleremo estis audata.
Napoleono en paciga acto redonis al Svislando confederazian caracteron. Ie la fino de lia regno oni revenis alla malnovai cutimoi, sed tamen neniu proponis alla ex coloniai territorioi, ciui farigis cantonoi, reacquiri la colonian statuson. La representantoi de la malnovai cantonoi devis accepti concidi en la dieto cun la ambassadoroi de la novai cantonoi.
Ciui sentis la necesson revisii la pacton. Sed tiu revisio ne povis progressi, char la ambassadoroi de la cantonoi ricevis la ordonon defendi la absolutan autonomezzon de la cantonoi. Tiama caricaturo montras ciel energie laboras tiui ambassadoroi. Ili provas plenigi grandan filtrilon per aquo ciui tui forfluas.
Pro la malforto de la dieta povo, formigis aparta catholica ligo, ciu gruppigis la catholica in cantonoin por resisti alla novai ideoi, cies portanto estis la radicala partio.
Facte la situatio farigis tre grava. Oni trovigis antau secessio cae civila milito. En 1847, la dieto decidis la malfondon de la aparta catholica ligo cae rapidan revision de la pacto. Gi electis la genevanon Henri Dufour, generalon de la Federazia Armeo. Tiu armeo ricevis la malfacilan taskon obeigi la registaroin de la catholicae cantonoi, evitante sango versadon.
Facte, existis du svisai patriotismoi. Tiu de la aparta ligo catholica, cies armeo ancau promesis fidelezon antau la svisa flago. La alia patriotismo estis tut svisa, cae gicelis la starigon de federatia regimo, cie la catholicoi povu convivi cun la protestantoi.
La milito contrau la catholica armeo causis facte 104 mortigoin. Post quelc taga resistado, la catholicae cantonoi resignis pri sia aparta ligo.
Tiu grava criso convincis ciuin che alvenis la momento por la cantonoi cedi parton de la propra suverenezzo profite alla creo de tut svisa registaro. La 22 de septembro 1845 ocasis la lasta concido de la malnova dieto. Gi vocdonis favore alla nova constitutio, quiu estis redactita en quelcae semainoi.
Sufficis jura reformo por crei pazain rilatoin inter la militintoi. Tui cessis la religiae quereloi. Formigis politicae partioi, ciui, jam du jaroin post la militae eventoi, povis organisi la saman tagon, cae en la sama villaggio, politican concidon, sen che nascigiu conflicto inter la convenantoi de la malsamae partioi. La disput causoin malaperigis jura shangio, cae pazza convivado montrigis tre facile.
La constitutia reformo sur quiu basigis la construo de la Helveta Federatio ne detruis tion quio existis. La dieto farigis la intercantona consilantaro, cae ricevis la nomon de consilantaro de la statoi. Oni ec ne tuscis alla statuso de la cantonoi cae duon cantonoi, quancam ciui estas same autonomai statoi. Oni creis duan decid povan chambron, quiu representis la cantona in popoloin, gi ricevis la nomon de nazia consilantaro. La cunigo de ambau decid povai consilantaroi formas la federazian assembleon. Estas gi, quiu electas la federazian registaron, quiu ricevis la nomon de federazia consilantaro. Gi ancau electas la iugistoin, quiu formas la federazian tribunalon.
Oni tre precise limigis la povon de la federazia registaro, quiu pli similas al administra consilantaro ol al ministraro. Cae la cantonae registaroi restis tre potenzae. Appartenis al la federazia registaro la facoi extera politico, armeo, dogano, mono cae postoi. Por eviti che la federazia registaro acquiru tro da potenzo, oni limigis la tempon de gia presidado al unu iaro, cae la armeo ricevas generalon nur se estas milit dangero. Ancau, oni evitis concentri ciuin federaziain activezoin en la sama urbo. Berno estis electita kiel federazia chef urbo, sed la sideio de la federazia tribunalo trovigas en Lausanne, cae tiu de la assecura tribunalo en Lucerno.
La iura reformo celis pli la commerzan modernigon de la lando ol la politican. La samon oni rimarcas en la nuna Europo. La unuigioi celas precisain economiain punctoin, cae oni alpasas al politicae reformoi nur se ili montrigas absolute necessai por la plenumado de la antauviditae economiae reformoi.
Tre verŝajne Europo tre tranquille marchas al federazia integrigio, sed malgrau la malpazienzo de la europai federalistoi, tiu ci evoluo estos tre malrapida. La studo de la formigio de federazioi, kiel la Svissa au la Usona, malcovrigas fundamentain principoin, kiuin en nia rapida prescribo de la disvolvigio de la Svissa federalismo ni provis reliefigi.
La historio de la Svisa federalismo instruas che submetigio al arbitratio estas absolute necessa por ebligi pazan convivadon inter autonomai statoi.
Convivado estas ebla se la statoi acceptas crome la principon de la egalezzo de la ne egaluloi. La grandai statoi ciam malfacile acceptas che malgrandai statoi estu iliai egaluloi.
Alia principo estas la respecto de la minoritatoi, cia specai, la flego de la diversezoi. Respecti cutimoin, ciui shainas al ni retrogradai, religion, ciu estas en oppositio cun niai profundai viv principoi, cae politicain idealoin, ciui minazas la niain, tio ne estas facila afero. Oni tendensas interveni en la vivon de la ceterai statoi, ciu por evoluigi ilin, ciu per sendado de misiistoi au per subvenciado de politicai agadoi. En federatio, oni devas cultivi sintenon de objectiva neutralezzo rilate alla vivo de la ceterai statoi.
Tio havas psicologian avantagion, che la rigardoi sinturnas alla federatiai instanzoi. Nur pere de changioi ie la federazia nivelo oni povas favori cun ordigitan evoluon en la diversai membro statoi de la federazio.
Facte federalismo estas contraustaro alla naturai determinismoi ciui volas che la plei potenzai trudu per forte sian volon alla ceterai. Solidarezzo, toleremo, neutralezzo ne estas naturai reflexoi. Tamen, cun vivado en federatio estas ebla, nur se la cultivado de tiui viv idealoi farigis realajo. Pro tio, la federatia conduto ne estas exportebla, cae pro tio gitiom profunde marcas ties practicantoin. Tion cini havos la ocason constati en elsendoi quin ni dedicios al la practico de la labor pazzo, quiu caracterizas la rilatoin inter la laboristoi cae la labor donantoi en la Helveta Federatio. Tiu ci labor pazzo estas sia maniere contraustaro al natura determinismo quiu ricevis la nomon de clas batalo.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon concludis rapporton pri la etapoi de la Svisa federalismo. Gis reaudo.